Դ. Դռնից լսելի եղավ պարկապզուկի մեղմ հնչյունները, որոնց ներդաշտակում էր աշուղի տխուր երգը. «Աղջիկ, աղջիկ, սիրուն աղջիկ, թե ինձ չտաս դու մի պաչիկ, ես պարոնին գանգատ կանեմ, սրտիս ցավը նրան կհայտնեմ. Աղջիկ, աղջիկ, սիրուն աղջիկ, թե չդառնաս դու իմ կնիկ, ես պարոնին գանգատ կանեմ, քո մոր գրկից քեզ կխլեմ. Թե պարոնն էլ ինձ չլսե, խոր գերեզման ինձ կծածկե, այն ժամանակ ես աստուծուն կբողոքեմ մյուս կյանքում». Դա ստրուկի երգ էր, որ իր հոգեկան, սիրո զգացմունքների մեջ ևս դատավոր է ընտրում պարոնին, որ նրանից է սպասում բոլորը, ինչ որ քաղցր, ինչ որ բարի է իր համար. Ժողովրդական բանաստեղծի երգը դուրս կոչեց մանկահասակ աղջիկներին և հարսներին, որոնք ուրախ խումբով վազեցին հյուրերի առաջ. Պառավ Քեթևանի որդիները նույնպես դուրս եկան շներին զսպելու համար. Բեկիտան ընդարձակ բակը լցվեցավ խուռն ամբոխով. Հյուրերի հետ եկած սպասավորները, երկայն, ձողաձև կերոնները բռնած ձեռներին, լուսավորում էին այդ աղմկալի բազմությունը, որ իր խառնաձայն բացականչություններով թնդեցնում էր գիշերային լռությունը. Հյուրերից մեկը, գինու ահագին լիտրան ձեռքին բռնած, անդադար ածում էր և մատուցանում էր իր ընկերներին. Ոմանք պարում էին, ոմանք թրջկոտում էին, իսկ ոմանք իրենց աններդաշնակ երգերով խլացնում էին աշուղի նվագացությունը, առանց ուշադրություն դարձնելու նրա պարկապզուկի երաժշտական եղանակին. Նրանք խմբով մոտեցան բեկի սենյակի դռանը. Այնտեղ կանգնեցին, գոռում, գոչում էին, որ նա դուրս գա և ընդունե իրենց. Բայց բեկը չշարժվեցավ իր տեղից, ոչ թե նրանց չպատվելու համար, այլ այսպիսի այցելությունները այնքան հաճախ էին կրկնվում, որ տանուտերը ավելորդ համարեց մի առանձին նշանակություն տալ նրանց քմահաճությանը. «Կկոտրենք դուռը, եթե դուրս չգաս, կկոտրենք!» գոչում էին ամեն կողմից. Այդ միջոցին Բայինդուր իշխանը ներս մտավ և բռնելով բեկի ձեռքից, համարյա զորով քաշեց նրան, ասելով.
«Լսիր, ինչ որ ասում է քեզ Պարսից շահնշայի բաթման խլիճը. քեֆի ժամանակ մեծ տուպստիկը մեկ գին ունեն, գնանք!»
Երբ բեկը հայտնվեցավ, եկվորներ ընդունեցին նրան ուրախության աղաղակներով. Նրանցից մեկը գինով լիքը բաժակը դեմ արեց. Բեկը ընդունեց և բոլորի կենացը խմելուց հետո հրավիրեց նրանց իր մոտ. Բոլորը խմբով ներս մտան. Սենյակը լցվեցավ խառն բազմությունով. Բացտեղ մնացել էր միայն խարույկը, որ այդ միջոցին ավելի եռանդով բոցավառվում էր. Հյուրերը մի քանի րոպե կանգնած մնացին, երգեցին, բարեցին, թրջկոտացին և իսպար հոգնելուց հետո տեղավորվեցան թախտի վրա, ուր առաջ նստած էր բեկը. Նրանց հետ եկած սպասավորները գնացին տանտիրոջ ծառաների սենյակը, բեկի գինու կարասների բարիքը վայելելու համար. Մի քանի րոպեից հետո լսվում էին նրանց ուրախության խառնաշփոթ աղաղակները. Աղասին զարմացած նայում էր այդ անհոգ, զվարճասեր մարդկանց վրա, որոնց նմանը միայն բարեկենդանի օրերում կարելի էր տեսնել, երբ թե աղքատը, թե հարուստը, երբ թե խելացին, թե անխելքը, անձնատուր են լինում մի տեսակ գժության հասցրած ուրախության. Նա մտածում էր. «Միթե դրանք պիտի լինեն իր հայրենիքի փրկիչները, միթե դրանցից մի լավ բան կարելի էր սպասել». Բացի Բայինդուր իշխանից մնացած հյուրերը 13 հոգի էին. Նրանց մեջ էր արցախեցի Մխիթար սպարապետը, միակ տղամարդը, որ որոշվում էր բոլորից իր ծանրությամբ, որը գործի հետ միացնել գիտեր և սառը մտածմունքը, իսկ քաջության հետ անվեհեր վճռականությունը։ Նրանց մեջ էր լորեցի Ավթանդիլ գնդապետը, մի չափազանց ջերմեռանդ և կրոնամոլ մարդ, որի մեջ ծիսապաշտությունը այն աստիճան սնահավատության էր հասել, որ ամեն անգամ, երբ պատահում էր նրան իր պասը լուծել, հավատացած էր, որ այդ մեղքը մի այլ ապաշխարությամբ չէ կարող սրբել, բայց միայն մի թուրք կամ պարսիկ սպանելով. Նրանց մեջն էին մեծ Գիորգին և փոքր Գիորգին, որոնք որպես երկու երկվորյակներ շատ նման էին միմյանց թե դեմքով, թե բնավորությամբ. Միայն փոքր Գիորգին, իր աչքերից մեկը Թիֆլիսում կորցրել էր մուշտեկռիվի մեջ, և միշտ մի առանձին փափագով ցանկանում էր գիտենալ, թե ով էր այդ արատը հասցնողը, որ ինքն էլ առիթ ունենար փոխարենը նրա երկու աչքերը հանելու. Նրանց մեջ էր երևանցի մեկ ոտքից կախ Օհանեսը, մի փոքրիկ նենգավոր մարդ, որ իր չափազանց խորամանկության համար հայտնի էր մականունովս Օյինբազ. Նրանց մեջ էր Շուշեցի Զաքարիա Իշխանը, մի ահագին տղամարդ, որ միշտ պարծենում էր, թե իր պապը սովորություն ուներ ճաշին ամեն անգամ մի ամբողջ խորոված գառն ուտել. Նրանց մեջ էր Գողծատուրը, որը Ղազախի կողմերից էր, և որի մասին պատմում էին, երբ նրան չէ հաջողվում ուրիշից մի բան գողանալ, նա գողանում է իր սեփական տրեխները, թաքցնում է, և մյուս օրը սկսում է բոբիկ ոտներով մանգալ, որ տրեխները նրա մոտ չտեսնեն և գողությունը չհայտնվի. Նրանց մեջ էր պատանի Մոսին Նախիջևանի կողմերից, որ իր գեղեցիկ աչքերի համար հայտնի էր անունովս Կարագյոս. Բացի դրանից, այնտեղ էին Շամախեցի Թաթեոս Բեկը և Գանձակեցի աղա Եղիազարը, որոնք երկուսը էլ սաստիկ վիրավորվում էին, երբ իրենց ընկերները առանց Տիտղոսի լոկ անուններով էին կանչում նրանց. Նրանց հետ էր և Վաղարշապատցի Հարություն Տանուտերը, որ սաստիկ նախապաշարմունք ուներ տերտերների, վարդապետների և առհասարակ եկեղեցականների վերաբերությամբ, և միշտ ասում էր, երբ ինքը երազում դրանցից մեկին տեսնում է, այն օրը տանից չէ դուրս գալիս, որովհետև գիտե, որ անպատճառ մի չար բանի պիտի հանդիպի. Բացի այդ ամեն կողմերից հավաքված փախստական հայերից, նրանց մեջ կային երկու վրացի ազնվականներ, որոնց մեկին կոչում էին Սոսիկո, իսկ մյուսին Դաթիկո. Այս վերջինի մասին պատմվում էր, երբ նա գերի ընկավ Պարսկաստանում, և երբ պարսիկներ առաջարկեցին նրան, թե ինչ կպահանջե, որ մահմեդականություն ընդունե, նա պահանջեց մի զույգ պաճիչներ, զանկապան միայն. Հյուրերը նստած էին թախտի վրա, մեկը ծալապատիկ, մյուսը ընկողմանած, երրորդը բոլորովին պառկած, մի խոսքով, որպես պահանջում էր յուրաքանչյուրի հանգստությունը. Բայինդուր Իշխանը մինչև անգամ իր երկայն ոտները դրել էր Գողծատուրի ուսերի վրա, և այնպես թեք էր ընկած, անդադար զգուշացնելով նրան, թե չմտածե իր տրեխները գողանալ, որովհետև ինքը դեռ քնած չէ. Աշուղը կանգնած նրանց հանդեպ դեռ շարունակում էր իր պարկապզուկը ածել, թեև ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում, բացի տան կնիկներից, որ այդ միջոցին շրջապատել էին իրենց սիրելի երգչին և հիանում էին նրա երաժշտական ճարտարությամբ. Պառավ Քեթևանը միայն տհաճ էր, և իր մտքում անիծում էր իր սև բախտ ասելով. «Էլի որ սատանան բերեց այդ անզգամներին»։ Աղասին նստած էր թախտի մոտ, հատակի վրա. «Որտեղ էիք»՝ դարձավ դեպի նրանց Բեկը մի առանձին հեգնական ժպիտով, որ ակամա երևաց նրա բազմահոգ դեմքի վրա։
«Ամենտեղ և ոչ մի տեղ, հիմա տեսնում ես, այստեղ ենք»,
պատասխանեց Ղազախեցի Գողծատուրը։
«Սկսեցինք գյուղի ծայրից», ասաց երևանցի կաղ Օհանեսը, նկատելով, որ Գողծատուրի պատասխանը այնքան բավականացուցիչ չէր։ «Սկսեցինք գյուղի ծայրից, երկելով, խմելով գալիս էինք, և ամեն տուն մտնում էինք. Երբ գինու լիտրան դատարկվում էր, այնտեղ լցնում էինք, հետո դուրս գալով կրկին շարունակում էինք մեր զբոսանքը»։ «Մի բան մոռացար, կաղ սատանա»։
Նրա բացատրությունը ուղղեց Բայինդուր Իշխանը, գլուխը վեր բարձրացնելով մութակայի վրայից։
«Հետո մտանք սպարապետի տունը, նրան էլ քարշտվեցինք մեզ հետ»։
Շարունակեց կաղ սատանան ավելացնելով.
«Սպարապետը պարկած էր, մենք նրան քնած տեղից զորով վեր կացրինք»։
Վերջին խոսքերը վերաբերում էին Մխիթար սպարապետին, որ այդ միջոցին հետաքրքրությամբ նայում էր աղասու վրա։
«Այդ երիտասարդը ով է»՝ հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց նա Դավիթ Բեկից։
«Մեր կողմերիցն է»,  պատասխանեց նա նույնպես կամաց ձայնով։
«Ինչ գործ ունի այստեղ»։
«Ես առավոտյան կասեմ քեզ»,
պատասխանեց Բեկը, և այդ խորհրդավոր խոսակցությանը վերջ տալու համար դարձավ դեպի պառավ Քեթևանը, պատվիրելով, որ ընթրիքի սեղանը պատրաստեն։
Հյուրերը պատի երկարությամբ շարվեցան թախտի վրա։ Երբ Թինան և Դարոն մոտեցան և սկսեցին տարածել նրանց առջև ընթրիքի սեղանի սփռոցը, թախտը այնքան ընդարձակ էր, որ կարող էր տեղավորել իր վրա թե սեղանը և թե բազմականներին։ Կերակուրները տրվեցան պղնձե հասարակ բնակների մեջ։ Աղասուն ևս հրավիրեցին սեղանակից լինել։ Եթե կերակուրները կարելի է ընդունել որպես մի ժողովրդի ճաշակի նրբության արդյունք և որպես նրա բարեկեցության արտահայտություն, աղասին այդ մասին ևս մի նպաստավոր կարծիք չկազմեց Վրաստանի վրա։ Կերակուրների մեջ չէր երևում ոչ պարսկական խոհանոցի կատարելագործությունը և ոչ հայկական բազմատեսակությունն ու համեղությունը։ Նրանք ավելի կույր և անշնոր հետևողություն էին Կովկասյան կիսավայրենի լեռնաբնակների, լեզգիների և չերքեզների նահապետական խոհանոցին, քան թե ազգային ինքնուրույն ճաշակի արդյունաբերություն էին։ Տաք մոխրի մեջ խորոված սիմինդրի հացը նույնպես դեռ դուրս չէր եկել վառարանից։ Առաջադիմությունը կատվում էր միայն գինու գործածության անոթների մեջ։ Այստեղ արհեստը բավական զարգացած էր երևում։ Գինու լիտրան, որ դրած էր Տոլուբաշիի մատրվակի մոտ, ներկայացնում էր ֆերուզայի գույնով ջնարակած մի ահագին աման, որ նախշած էր սև անկանոն գծերով։ Նրանից ածում էին արծաթով զարդարած մեծ եղջյուրների մեջ և այնպես խմում էին։ Թիֆլիսի հայ ոսկերիչները թափել էին իրենց արհեստի բոլոր ճարտարությունը այդ գեղեցիկ գավաթների վրա, որոնցից երկուսը բավական էին մի մարդու հարբեցնելու համար։ Բայց նրանք երկար պտտվում էին մի ձեռքից մյուս ձեռք, թեև հյուրերը, դեռ սեղան նստելուց առաջ, մի փառավոր նախատոնանք կատարած էին կախեթի ազնիվ ըմպելիի վերաբերությամբ։ Բեկը սկզբից խիստ տխուր էր, լուռ, բայց նրա մտախոհ դեմքը հետս-հետե պայծառանալ սկսեց, որքան եղջյուրները շարունակում էին կատարել իրենց հանդիսավոր շրջանը։ Մխիթար սպարապետը նույնպես լուռ էր։ Մնացած հյուրերի ուրախություն արտահայտվում էր խառնաձայն աղաղակներով, վայրենի գոռում գոչյուններով և երբեմն հատու կտուր երգերով։ Բոլորը եռանդով խմում էին։ Տոլուբաշին սպառնալիքներ էր կարդում այն սեղանակսի դեմ, որ կհամարձակվեր մինչև վերջին կաթիլը չդատարկել եղջյուրը։ Զեղծումներ գործելու դեպքում եղջյուրի մեջ մնացած հեղուկը թափում էին ծույլ անշնոր խմողի վրա։ Աղասուն վիճակվեցավ մի քանի անգամ մկրտվել կախեթի կարմիր գինով, մինչև նա, այլևս չկարողանալով դիմանալ, աննկատելի կերպով դուրս գնաց, մտավ ախորատունը և այնտեղ պարկեց իր ձիու մոտ։ Սենյակի մեջ աղմուկը, շփոթությունը հետս-հետե ավելի խռովյալ կերպարանք էր ստանում։ Հարսները, աղջիկները գլուխները կորցրած, սեղանի շուրջը պտտվում էին, կատարելով հյուրերի անդադար հրամանները։
«Իմ պապը ամեն անգամ մի ամբողջ խորոված գառն էր ուտում, դու հիմա ինձ այդ ծտերով պիտի կշտացնես, ջադուբաս պառավ»,
ասում էր Շուշեցի Զաքարիա իշխանը, դառնալով դեպի Քեթևանը և խորոված Փասյանի ամբողջ կեսը իր բերանը դնելով, կարծես ցույց տալու համար, թե ինքն էլ կարող է հանգուցյալ պապի գովելի օրինակին հետևել։
«Քո պապը մի ամբողջ խորոված գառն էր ուտում, այդ ճշմարիտ է»,
պատասխանում էր նրան Բայինդուր իշխանը։
«Բայց գիտես, որ նա իր թրի մի զարկով ահագին եզան գլուխն էր կտրում, իսկ դու մեծ պապի պստիկ զավակ, մի փոքրիկ հորթի վիզն անգամ կտրելու շնորք չունես. ես իմ թուրը կարող եմ և գոմեշի վզի վրա փորձել»,
պատասխանում էր վիրավորված Զաքարյան, ձեռքը դեպի սուրը տանելով։
«Դավիթ, հրամայեցեք ձեր ախորատնից դուրս բերեն մի գոմեշ, ես հենց այս րոպեիս ցույց կտամ իմ հունարը, թող Պարսից Շահնշայի բաթման ղլիճը տեսնե, որ մեծ պապի պստիկ զավակը այնքան պստիկ չէ, որքան նա կարծում է»։
Բեկը, նկատելով, որ այդ վեճը կարող էր շատ հեռու տանել նրանց, երկուսին էլ հանգստացրեց ասելով.
«Քեֆի ժամանակ սրի փորձ չեն անում,
Այդ կարող ենք թողնել առավոտյան, եթե կամենում եք անպատճառ հրապարակի վրա ձեր հունարը ցույց տալ։
Հետո նա դարձավ դեպի պառավ Քեթևանը, պատվիրելով, որ մի երկու գառը մորթել տա Զաքարիա իշխանի ախորժակը գոհացնելու համար։